toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan om na die Here se huis te gaan. En nou mag ons by mekaar wees hier in die huis van die Here. So nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons Psalm 122 beide verse as lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons luister saam na die wil van die Here soos wat hy dit vir ons saamgevat het in sy verbondswet, Deuteronomium 5. Dan sing ons daarna uit Psalm 123, ek hef tot u wat in die hemel sit my oë op en ek bid. Net soos die kneg sy oog nie weg wil weer nie, of aftrek van sy heer nie, en soos die diensmaagd smekend van haar vrou nie die oë af kan hou nie, so staar ons op die Heer, tot daar van hom op laas erbarming kom. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Heere jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Almachtige, barmhartige God, ons erken en bely voor u dat ons nie werd is om ons oë op te slaan na die hemel en ons gebed voor u te bring as u ons verdienste en waardigheid sou wil aansien nie. Ons gewete beskuldig ons en ons sondes getuig teen ons. Ons weet dat u regverdige regter is wat die sonde straf van hulle wat u gebooie oortree. Maar Here, omdat u ons beveel het om u in al ons behoeftes aan te roep en u uit onuitspreeklike barmhartigheid beloof het om ons gebede te verhoor, nie vanweë ons verdienste nie, want ons het dit nie, maar terwille van die verdienste van ons Here Jesus Christus, wat u as 'n middelaar en voorspreker vir ons gegee het. Daarom laat ons alle ander hulp vaar en ons neem ons toevlug tot u barmhartigheid. Here, ons bely en ons dank u vir soveel weldade wat u aan ons bewys het. U het ons gelei na die lig van die waarheid van die evangelie. Ons dank u vir u weldade, vir u goedheid en genade. Ons moet erken dat ons dikwels ons eie begeertes volg, nie ten staande u weldade. Ons het u nie geëer soos ons skuldig was nie. Ons het grootliks in u gesondig. As u met ons in die gerig sou wil gaan, sou niks anders as die ewige dood en die verdoemenis op ons wag nie. Maar Here, aanskou die aangesig van u gesalfde en nie ons sondes nie, sodat u toorn deur sy voorbeelde stil mag word. Vermeerder in ons die genade van u Gees, dat die dagliks meer en meer ons vlees met al sy bose liste kruisig en dat ons beter lewe vernuwe. En Vader, omdat dit u behaag dat vir alle mense gebid word, daarom bid ons om u seën oor die leer en die lewe van die heilige evangelie te gee, sodat dit oral verkondig en aangeneem word en die hele wêreld vervul word met u saligmakende kennis, dat onwetendes bekeer en swakkes gesterk word en elkeen u heilige naam nie alleen met woorde nie, maar ook met die daad groot gemaak en geheilig word. Stuur getroue dienaars in u oes uit. Rus hulle toe met u gawes, dat hulle hulle amp getrou sal bedien. Roei uit alle valse leraars, roofsugtige wolwe en huurlinge, wat hulle eie eer en voordeel soek, nie die eer van die heilige naam nie, en ook nie waak oor die welvaart en saligheid van mense nie. Vader, ons bid vir die arbeid van die sending onder die Jode en die Moslems en die heidene, vir alle evangeliearbeid onder hulle wat die naam van Christen dra, maar wat van die waarheid ver afgewyk het. Ons bid vir die christelike onderwys, Here, met almal wat daarin werk en daarvoor sorg. Ons bid vir die werklike regeringe, en besonder ook in ons eie land, waar daar die afgelope tyd weer soveel gebeur het, soveel onrus, soveel hartseer. Gee wysheid, gee terugkeer na u, dat daar eerbaarheid mag wees en godsaligheid. Ons bid vir al ons medebroeders, wat ter wille van die naam, u naam en heerlikheid, die evangelie van ons Here Jesus Christus, vervolging lei, ook op die sendingveld, waar soveel vyandskap is. Ons bid vir hulle wat in gevangenskap is, omdat hulle u naam verkondig onder moeilike omstandighede. Ons bid vir almal wat getuchtig word met armoede en siekte, aanvechting van die gees, ook in ons eie midde, vir hulle wat hierdie week groot operasies moet ondergaan, almal wat in nood is. Gee geduld, gee volharding, gee dat die lyding nie so mag wees dat het ons heeltemal oorweldig nie. Troos die weduwees en die wese, omdat U hulle Vader is. Here, onze God, sien ons in genade aan, as U woord oopgaan, versterk ons daardeur, bemoedig ons, en laat U naam in alles geheilig word, om Christus wil. Amen. Laat bouwers bou al wat hulle kan. Vergeefs is alles wat hulle bou as God sy hand daaraan onthou. Vergeefs o wagte waak julle dan as God julle nie wil gade slaan, sy oog nie oor die stadswal gaan. Daarteenoor God gee hoe ander ook mag raap dat sy bemind is in die slaap. Psalm 127. Ons gaan al 4 verse daarvan sing. Ons sal na die woordbediening sing uit Psalm 110. Die psalm wat so helder van Christus sing. Psalm 110 vers 3. Gemeente, ons gaan vanoggend lees uit die brief van Paulus aan die Kolossense, hoofstuk 3 vanaf vers 18 tot aan die einde van hoofstuk 4. Hierdie gedeelte is in sy geheel ook die tekst vir die woordbediening. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oordiens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. Betoon reg en billikheid, Here, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemele het. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tegelijkertijd ook vir ons dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoor te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here, julle bekend maak. Ek het hom na julle toe gestuur, juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos, saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Aristarchus, my medegevangene, groet julle. En Marcus, die neef van Barnabas, oor wie julle bevele ontvang het, as hy by julle kom, ontvang hom. Ook Jesus wat Justus genoem word, manne wat uit die besnydenis is. Hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God en hulle was 'n troos vir my. Epafras, wat een van julle is, 'n dienskneg van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom, dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde, en Demas, groet julle. Groet die broeders in Laodicea en Nymfas, en die gemeente wat in sy huis is. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat het ook in die gemeente van die Laodiceense gelees word, en dat julle ook die uit Laodicea lees. En sê aan Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Die groete van Paulus met my eie hand. Dink aan my boeie. Die genade sy met julle. Amen. Geliefdes, ons Here Jesus Christus is bestem en aangestel en gesalf as ons ewige koning. Hy regeer oor ons deur sy woord, deur sy Heilige Gees. Hy verlos ons van die verskriklike heerskappy van die duivel. Hy beskerm, hy bewaar ons by daardie verlossing. Daarom mag ons hier wees. Hy is koning van al die konings. Hy is die Here van al die Here. Ons is Christene. Ons is lede van Christus. Ons deel aan hom. Ons deel aan sy salwing. Ons volg hom in sy koningskap. Ons is konings in sy diens. Christus se koningskap verplig ons tot koningsdiens. En so gaan ons vanoggend luister in aansluiting by die vorige weke, die profetediens, die priesterdiens, na ons koningsdiens, in navolging van Christus. En dan gaan ons let op die krag van hierdie koningsdiens, en dan gaan ons ook sien wat is die weerstand in die koningsdiens, en dit is een vreselike weerstand. En ons moet hoor hoe ons gaan volhard in hierdie koningsdiens, tot in die grijse ouderdom toe. Die krag van ons koningsdiens, en dan die weerstand daarteen, en die volharding daarin. Het is toch al vreemd om te dink dat een Christen een koning is. Is ons nie juist geroep om te volg nie, om die mindere te wees nie, om die ander wang te draai nie. Het Christus ons nie hierin voorgegaan toe hy gesê het, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. Dis mos iets anders om te dien, as om te wil regeer, om te heers. En is waar, diens is nie gelijk aan regering nie. Maar in die selle asem, dit stand ook nie toe oor mekaar nie. Christenskap en koningskap kanseleer mekaar nie uit nie. As die mens terugblaai na die begin van die Bybel, Genesis 2, dan lees ons dat God vir Adam skep die eerste mens en hy word die kroon van die skepping. En hy kry duidelike opdragte van die Here. Hy moet die aarde bewoon en bewerk. Hy moet heers oor al die lewende skepsels. Hy moet die skepping beskerm teen die kwaad wat daar is. Satan. En dit is toch koninklik nie waar nie? Dit is die werk wat die volk van die koning verwag om te heers en om te beskerm. En dan kom daar een baie belangrike aspek by wat die ambt van die Christenkoning betref. Terwyl hy die aarde onderwerp en terwyl hy besig is om hierdie skepping te regeer, terwyl hy op die uitkyk is vir al hierdie aanvalle van oral af, is hy besig om die Here te dien. Die mens is nie hierdie oppermagtige koning wat kan maak en breek soos wat hy wil nie. Hy is 'n onderkoning en hy staan in diens van die opperkoning. Sy koningswerk oor die skepping is dus altyd 'n dienswerk aan die skepper. En solank as wat die dienswerk bly, is dit 'n geseënde werk, dit is 'n goeie werk, dit is 'n werk wat mens met blydskap doen. As die mens besef, hy is van die opperkoning afhanklik, dan is hy 'n gelukkige koning. Maar het word nag as die mens dit vergeet. Dan word hy 'n rebelle koning. En dis inderdaad wat gebeur het. Die sondeval was opstand teen die koningskap van God. En daar kom chaos in hierdie mooie skepping wat God gemaak het. En in hierdie chaotiese toestand kom Christus. En hy bring weer orde op sake. Christus word langs die weg van kruis en opstanding 'n ewige koning. Hy herstel sy uitverkore volk om weer ordelike, goeie, gehoorsame, dienende konings te word. Hy herstel ons in ons posisie. Ons mag weer hierdie eervolle koningsamp voor God bekleed, soos wat Adam en Eva dit voor die sondeval gehad het. Ons ontvang van Christus' gees op nie die gawes om dienend te eer, nie om te wil heers nie, nie om af te breek nie, nie om deur mekaar te krap, soos wat ons het nou hierdie week in die parlement gesien het nie. Nou wat het alles beteken, leer ons in Kolossense 3 en 4. Die woord koning kom glad nie voor in hierdie twee Bybelhoofstukke nie. Maar alles wat ons hier gelees het, het te doen met koning wees, met regeer. Paulus skryf die Kolossense brief vir bekeerde heidene, mense wat kort tevore nog rebelle konings was. Hy praat met man en vrou in 'n huwelik. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos het betamelik is in die Here, hoofstuk 3 vers 18. Ons sal vandag sê, dis verskriklik oudtyds om so te praat. Broeders en susters, dis 'n geldende beginsel. Dit sê, handhaaf die orde wat God van die skepping af tussen man en vrou gestel het. Vroue, wees die hulp wat by die man pas. Wees eerbaar vrou met die uitnemende gawes wat God vir jou as vrou gee, wat van jou uniek vrou maak. Dan is jy koningin, dan is jy eerbaar. Van daaraf wys Paulus die man op sy koningswerk. Christen koning man, so sê hoofstuk 3 vers 19, moet sy vrou opreg lief hê. Hy moet nie ten haar verbitterd word nie. Manne, wees julle 'n waardige eggenoot vir julle vrou. Ag jou vrou hoog, julle moet die diepste respek vir julle vrouens hê. Dis eie aan die man wat 'n koning is. Kyk mooi na jou vrou. Soos die man en vrou albei waardige en gelukkige Christen konings in diens van die Here. As dit nie gebeur nie, dan kom daar spanning in die huwelik. Natuurlik, want rebelle konings skep spanning. En dan brei Paulus dit uit. Hy kom by die Christense koningswerk en hy pas dit toe op die groter gesin. Ouers is konings vir hulle kinders. Nie afbrekend nie, nie neerdrukkend soos rebelle konings nie, want dan word kinders opstandig, sê die apostel in vers 20 en 21. Hulle moet opbouwend in die gesin werk, regerend, beskermend, soek die beste. Christenouers moet erns maak met die koninklike opvoeding vir hulle kinders, soos wat hulle beloof het by die doopvond. Hulle moet wys dat hulle respek het vir die hemelse koning, in wie se naam hulle kinders moet begelei na volwassenheid toe, want daar die kinders is die Here se kinders, is nie ons kinders nie. Dan kom Paulus in Kolossense 3 by die arbeidsmark uit. Diensknegte, werknemers, hulle is konings in diens van God. Mens werk nie om jou baas te plesier nie, want dis slawediens, dis nie koningsdiens nie. Werknemers moet optimaal presteer en gelukkig wees in die beoefening van die kultuuropdrag. Ons weet ons vir wie ons werk, en hoekom ons werk. Ons doen dit van harte soos vir die Here. Laat mens toch al met andere oë kyk na jou werk, nie waar nie? En so is werkgevers koning in diens van God, hoofstuk 4 vers 1. Jy mag nie slawedrywer wees nie. Jy kan nie jou werknemer misbruik nie, want dan is jy rebelle koning. Mens moet 'n sorgsame, oplettende meerdere wees, wat mooi kyk na die welsyn van jou werknemer. Hulle moet hulle besigheid so bestuur, dat hulle werknemers optimaal sal presteer in die beoefening van hulle kultuuropdrag. Die lyn word getrek vanaf Genesis 2, deur Christus, na Kolossense 3, hiernatoe, na ons lewe. Christen wees beteken koning wees. Kinders, julle is konings van julle speelgoed en van julle skoolboeke en van julle fietse en van julle klere, en baie belangrik, julle is konings van julle liggame, want dit is 'n kosbare tempel van die Heilige Gees. Jy moet baie mooi werk met dit wat God vir jou gee. Julle moet waardige konings wees. Jy moet jou lewe so bestuur, dat jy vir die Here kan verduidelik, wat maak ek met alles wat hy vir my gee? En ons wat huisvrouens is, ons het 'n baie besonderse koningstaak, want ons is koningin van hierdie huis. Dis my domein, dis my regeringsplek. en die mens is een meesteres van jou koskas en van die kombuis en van die klerekas en alles wat daar aangaan. En het mag miskien gering lyk in die oë van die mens, maar nie in die oë van die Here nie. En ons wat in laboratoriums werk, en ons wat ambtenare is, en sekretaresses en treindrywers en onderwyseresse, ons moet besef wat ons status is, ons roeping, ten opsigte van die mense met wie ons werk, en die goedere waarmee ons werk. Besef ons ons taak ook as landsburger en as stadsburger. Dis lewensbelangrik, dat ons bewus is van ons dienswerk en ons roeping voor God. Kyk wie ons is. Kyk wat het Christus ons gemaak. Ons is nie maar sommer hier jy mense nie. Ons weerstand wat ons kry is enorm broeders en susters. Die vyand lê in loer en op daardie vyand moet ek die aandag vestig vanuit die skrif. As mens hier rondom jou kyk in jou daaglikse lewe dan is daar baie vyande. Ons kinders, ons sien die vyand sommer hier naby, 'n ander kind wat jou boelie. Is een vijand. Een tiener sien een vijand in iemand wat jou beledig, op Facebook of waar ook al. Volwassenes sien vijande ooralster, daar ver of hier nabij. Politieke vijande en ekonomiese vijande, vijande wat jou voortbestaan bedreig en die bestaan van jou nageslag. Bejaardes het vijande. Mense en kragte wat jou die stryd aansê. Mens weet baie goed wie jou vyande is. En nou skryf Paulus hier in Kolossense 4 vers 3. Hy is in boeie. Aristarchus sit saam met hom in die gevangenis, hoofstuk 4 vers 10. Dit is vir ons swaar. Nie dat die boeie op sigself die swaarste is nie, alhoewel dit baie vernederend is om in die tronk toegesluit te wees. Enig iemand wat al in die tronk was, ook al was dit net as 'n besoeker, sal weet hoe bitter sleg dit is binnen 'n tronk. Maar wie en wat sit agter die boeie van Paulus en Aristarchus? Waarom word hy soos 'n misdadiger toegesluit? Die vyand waarmee hy en ook ons te doen het, is nie in die eerste plek. Hierdie of daardie mens nie, die grootste vyand vir ons Christen koningsamp, is magte wat agter die skerms werk. Satan, die verleier van die paradys, is die aanvoerder van hierdie duistere magte. En hy het 'n weldeurdagte plan waar volgens hy Godse kinders van hom wil vervreem. En ons weet baie goed wat sy plan is, broeders en susters, waar het kom by die bestryding van ons koningsamp. Hy verlei die Christen om van ons koning wees te vergeet. Kyk hoe doen hy dit. Dit is eintlik baie deursigtig. Ons moet ons oë daarvoor oopmaak. Hy gooi God geskape ordelike stene onderste bo. Hy vervang die wette en regte wat God neerlê met sogenaamde regte van die mens. Dit word al so normaal ons kom het skaars agter. Hy laat die man van sy man wees afsien en die vrou van haar vrou wees, selfs in die kerk. Die man wil nie meer koninklik hoof wees nie, die vrou wil nie meer koninklik hulp wees wat pas nie. Satan krap die Godgegewe rolle van man en vrou deur mekaar. En daar is 'n plan B. Deur middel van duistere magte probeer Satan Godse kinders so bang en so moedeloos maak, dat ons Godse heerskappy nie meer raak sien nie. Hy laat bomme plant, hy laat motors kaap, hy laat onskuldige mense brutaal aanrand en vermoor, hy saai verwoesting, hy breek gesag af, hy maak die samelewing onveilig, hy dryf ouers en kinders uit mekaar uit. Hy stook werknemers teen werkgewers op. Hy spoor tot onluste aan. Hy lê die nywerheid lam deur gedurende stakings wat elke jaar net erger word. Hy dwing die ekonomie op die knieën. Dit is alles middele. Dit is onderdele van een groot duiwelse aanslag teen God en teen die bediening van jou koningsamp. En hy maak jou wys. God regeer nie. God is nie in beheer nie. Hy gee nie om nie. Hy het nie liefde vir sy skepping nie, veral nie vir jou nie. En jy het nie 'n sê in die saak nie. Jy is geen koning nie. Jy moet jouself agter tralies toesluit. Jy moet jouself beperk in jou bewegings. Jy moet maar tevrede wees deur aan die kortste end te trek. Daar's 'n plan C, waarop Satan jou van jou koningskap laat afsien. Hy maak van werk 'n dodelike sleergang. Hy laat jou met 'n sug vir oggend in die kar klim, werk toe. Vanmiddag gaan jy huis toe en jy is nog steeds moeg. En ander konings verval in werkoolisme. Jy regeer nie meer jou werk nie, maar die werk dikteer jou lewe. Jy het nie meer energie vir iets nie. En daar is altyd 'n goeie rede daarvoor, want werk is skaars, ons kan nie bekostig om kieskeurig te wees nie, ons moet hou wat ons het, ons moet oorleef, daar is baie van ons wat nie werk het nie. Maar nogtans, hoeveel tyd is daar vir ander koningstake in Godse koninkryk? Hoeveel tyd het ons om rustig by die huis te wees? Om by ons mans en vrouens en kinders te wees? Hoeveel tyd het ons vir die kerk? Hoeveel tyd het ons vir kultuur? Vir ontspan, vir vriende? Het is ons plig om hierdie makroplan raak te sien en al die mikroplanne. Ons moet weerstand bied teen hierdie krag agter die skerms, agter die boeie waarmee Paulus en Aristarchus vasgevang sit daar in die gevangenis. Die stryd van die vrou en die slang, van die kerk en die Satan, van Christus en die anti-Christus, is nie net vandagse stryd nie. Hy kom van ver af. En dit woed aan en aan en aan. Ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen sigbare mense en tastbare strukture nie. Ons moet die geeste onderskei. Ons moet toets en krities vaststel in watter koers beweeg ons, waarmee is ons besig. En dan moet die mense voorraadopname maak in jou lewe. Ons kan so maklik sentimenteel en gevoelsmatig raak oor sekere ontwikkelinge. Ons stoei as gelowiges onder mekaar oor politieke en sosiale en selfs kerklike vraagstukke. Hierdie kerklike vraagstuk oor die vrou in die amp, dit het te doen met hierdie vraagstuk, broeders en susters, oor ons koningsamp. En dan onderskei ons nie mooi waarop dinge werklik aankom nie. Dan raak ons swartgallig oor alles wat verkeerd loop. En ons raak innerlik verdeeld. En selfs in die persoonlike lewe kan die hare waai as daar spanning kom en konflik in die huwelik, in die gesin, in die vriendekring. En Satan is so geslepe. Hy kan nie lekker as Christen konings mekaar voorslaan en van hom die eintlike vyand vergeet. Dan het hy al halfpad gewen. Nou, hoe volhard ons? Omdat ons stryd teen Satan en sy magte is die sterkste en die mees effektiewe wapen van die Christen nie 'n klomp skiet goed nie. Die bose geeste in die lig word nie gekeer met 'n geweer nie. Die skrif leer ons ook nie om die vyand tot in die diepste besonderhede te leer ken nie. Ons word gewaarsku om nie die dieptes van Satan te ondersoek nie. Lees maar Openbaring 2 vers 24. As jy met vuur speel, gaan jy brand. Ons hoef nie alles te weet van vrymesselaars en Illuminati en al daai dinge nie. Dat daar die kragte werk, weet ons. Dat ons op ons hoede moet wees, weet ons ook. Ons hoef nie alles van hulle te weet nie. Waar lê die krag in die bestryding hiervan? Ons lees in Kolossense 4 vers 2, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Smeek God om krag, zodat ons staande kan bly in die krag van sy sterkte. Doen voorbidding vir mekaar. Paulus roep sy lesers op in Kolossense 4 vers 3. Hy sit in die tronk. Een van die dae moet hy koninklik optree daar in Rome. Hy moet met vrymoedigheid die evangelie gaan verkondig. Hy moet in die hof verskyn. Hy moet voor die keizer praat. Hy kan daar die koningswerk nie uit eie krag doen nie. Hy soek voorbidding. Hy soek sy hulp by die Here. Maar dan het hy hierdie gemeenskap van heiliges agter hom nodig. En net so soek ons mekaar se voorbidding, broeders en susters, ons moet mekaar help. Want dinge raak ingewikkeld en stikkend en seer. Bid en waak. Dit is ons wapens teen die medoonlose aanslag op ons koningsdiens. Uiteraard is daar baie meer wapens in die arsenaal van die Christen. As mens die wapenrusting daar in Efesiërs 6 gaan lees, dan word die een wapen na die ander genoem, dis prachtig. Maar dit wat hier geskrywe staan, dit moet ons nou bedink, en ons moet dit nou ons eie maak. Bewapen u self elke dag, nie eensydig nie, maar heeltemal. Ons oefen, ons eet gezond, ons sit veiligheidssysteme op ons karre en in ons huise, en dis reg. Maar hierdie, dat ons moet bid en werk, dis so kardinaal belangrik. Bemoedig mekaar in die oefening van die koningsdiens. Dan is ons meer as oorwinnaars, vir wie die volkome verlossing ongetwyfeld voorlê. Amen. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel net soos op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.